መንግስት ተም ካብ ስልጣን ተሰጉ ፕሬዝዳንት ዑመር አልበሽር ተአግዶም ጸንሖ ሙዚቀኛታ ሱዳን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ንሓድሽ ዓመት ተኸታታሊ ሙዚቃዊ ምርኢት የርእዩሎም። እዚ ከዓ ከም መርኣያቲ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ተገይሩ ተራእዩሎ። እቶም ሱዳናውያን ስነ ጥበበኛታት ገሊኦም ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝነበሩ እዮም። ነቲ ንውጥቀት አልበሽር ዝመርሐ ናዕቢ ዓመቱ እውን ኣኽቢሮም ኣለው። ንጸብጻብ ናባ ሙሕየዲን ካብ ካርቱም ምንያፍ ወርቂ ከተቅርበ
እቲ ጉጅለ ሂፓፕ ናዝ ጆታ ናብ ሱዳን ተመሊሱ ድሮ ሓድሽ ዓመት ሙዚቃዊ ምርኢቱ ኣቕሪቡሎም። ኣብ ሃገሩ ንፈለማ ግዜ ዘርኣየ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ሙዚቁ ፖለቲካ እዩ ተባሂሉ እውን ብሰበ ስልጣን ተኣጊዱ። መንግስቲ አልበሽር ነቶም ሓድሽ መሪህነት ንክህሉ ተቃውሞ ክግበር ዝፀውዑ ስነ ጥበባውያን ክሃድን ምስ ጀመረ እዮም ሃዲሞም። ኣብዚ ሓለት ሚያዝያ አልበሽር ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ምስ ተገብረ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ተቃወምቲ ንዝኾኑ ከም ናዝ ጆታ ዝበሉ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀዊዑ እዩ። መስራት እቲ ጉጅለ ሙዚቃ ኢሃብ ኣባ ሰይድ ከምዚ ይብል
that finally I can come back to my country, make life a best for my people with no fear. Before, I couldn't.
ነዚና ተሃንጢና ንፅበ ነርና ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ኮይኑ ናብ ሃገረይ ተመሊሰ ንህዝበይ ሙዚቃ ብዘይ ፍርሒት ከቐርብ በቂዐ እዚ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ይብል። እቶም ዝተመልሱ ስነ ጥበባውያን ኣታዊኡ ንሓገዝ ዝውዕል ሙዚቃዊ ምርኢታት ብምክንያት ዕለት ነፃነት ሱዳን ባሕቲ ጠር እውን ኣቅሪቦም እዮም። ኣታዊኡ ንካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ንዝሓመሙ ቆልዑ ዝውዕል ምርኢት እውን ናርእዮም እዮም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብር ዝነበረ ኣይማን ማኦ ከምቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ነፃነት ኣብ ሱዳን ክህሉ ተስፍኡ ይገልጽ።
In 2020, I wish for the youth in Sudan to have a freedom of expression, freedom of justice, equal rights.
ትምኒተይ ነቲ መንእሰይ ሱዳን ኣብ 2020 ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ነፃነት ፍትሒ ማዕረ መሰል ብፍላይ ከዓ ንስነ ጥበባውያን ክኸውን እዩ። ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምህዞታቶም ዘቕርቡላ ሱዳን ክትከውን ምነ ይብል። ከም ድምፃዊ ራሽ ሸክ ኤልዲን ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ከዓ ኣብ ሱዳን ገና ቃልሲ ከም ዘሎ ኣሚኖም ኣፀጋሚ እንተኾነ እኳ ብፍላይ ናህር ዋጋ መነባብሮ ግን ሰባት ሕጉሳትን ብዛዕባ መጻኢ ተስፍዋት እዮም። እዚ ከዓ ግሩም እዩ ይብል። Don't break.